بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناكسان لغيستيال ملكستو أدجوكتان ياسي وليبو أدنو مقليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم ومالين وليبا أدجي ستان مركا لغرهب ومالين مدى جمعها برامشكا انتي سبضان مانتا وحان كفلان قيندون ناحي سدا كسو عزبوناتي لبنان iyadoo daqiiqado ka hor ururka isugu yiray Hizbullah uu ku dhawaaqay in la dilay hoggaamiyahoodii guud Xasan Nasrallah iyo sidoo kale duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka sahaynada oo muddo ku dhow 24 saac oo xiriir ah ka socda Beirut sidoo kale hoggaamiyaha ugu sareeya dawladda shiicada ah Iran Ali Khamenei ayaa la soo wariyay in loola cararay goob aamin ah kadib markii laga baqay in isagana yahuuddu ay iqtiyaalaan hadaba waa kuma hoggaamiyaha ururka shiiciga ah ee Lubnaan Xasan Nasrallah dilkiisana wuxuu xilligan ka bedeli karaa saaxada dagaalka Iran maxay ka tiri iqtiyaalka Xasan Nasrallah maxaa sakeenay in muddo ku dhow 20 saac uu ururkani ka aamusnaado dilka hoggaamiyahooda qodobadaas kuwa kale ayaan barnaamijka maanta ku falanqayn doonaa insha Allah ee mar kale ku soo dhawaada caalamul yawm
وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين مسبتي اه تاريخ دونا يكو باقان تهايشان إلا باتن كابش ربيع الأول سنة دا كون أفر بقول أفرتان إلا حجري مركلة كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحاو نقنيا daqiiqada ka hor ururka isugu yiray Hizbullah ayaa ku dhawaaqay in la dilay hoggaamiyahoodii guud Xasan Nasrallah muddo ku dhow 20 saac oo laga joogo duqeyntii Beirut ay ka geysteen diyaaradaha dagaalka Yahuuda dhanka kale hoggaamiyaha guud ee dawladda shiicada Iran Ali Khamenei ayaa loola cararay goob aamin ah kadib markii la sheegay in isagana laga baqay in ay iqtiyaalaan diyaaradaha dagaalka Yahuuda hadaba si aan wax badan uga ogaano xaaladda taagan iyo xisadaha ka aloolsan mandiqada loo bixiyay bariga dhexe waxaan soo dhaweynayaa oo barnaamijka igala qayb galaya walaalkeen Cabdul Fitaax iyo Muhsin Cabdul Fitaax sidee ayay wax u socdaan laga soo bilaabay shalay galab ilaa hadda oo lagu joogo muddo ku dhow 24 saac
aad baad u mahadsantahay walaalka Suhayb shalay galab gabaldhici waxa dhacay weerar balaaran oo si weyn loo soo qorsheeyay oo maamulka Yahuuda uu ku qaaday magaalada Beirut ee caasimadda wadanka Lubnaan aan weerarkan waxa lagu beegsaday kulan xasaasi ah oo u dhaxeeyay hoggaamiyasha ururka isugu yeeray Hizbullah oo ugu weynaa xogeyaha guud ee ururkaasi ninka lagu magacaabo Xasan Nasrallah waxa kaloo kulanka goobjoogka ahaa saraakiil ka socotay maleeshiyaadka shiicada ah ee gobolka bariga dhexe ee jooga iyo sidoo kale kuwa ka socday dawladda Iran ee weerarkan Suhaybo waxaa loo adeegsaday diyaaradaha casriga ah ee F-35 waxaadna ka dareemaysaa muhiimadda weerarka diyaaradaha loo adeegsaday oo loo adeegsan diyaaradihii badnaa ee Yahuuddu howlgalada ku fulin jireen ee F-16 waxaa loo adeegsaday F-35 kuwaas oo goobta isku imaatinku ka dhacayay ay ku beegsadeen wax ka badan 85 qumbulo ama gantaal dhismihii ayaa gabi ahaanba burburay oo dhulka lala simay durbadiiba maamulka Yahuuda lama soo daahin isla shalayba waxa ay ku dhawaaqeen in ay ka takhaluseen hoggaamiyihii ururka isugu yeeray Hizbullah ee shiicada ah markay Yahuuddu ku dhawaaqeen in ay dileen hoggaamiyaha maleeshiyaadka shiicada ah ee Hizbullah ururkaasi isagu xilliga maanu ka hadlin ee waa uu ka musay haddana maanta mar kale ayuu taliska militariga maamulka yahuudda war saxaafadeed rasmi ah ka soo saaray weerarkii shalay waxayna ku sheegeen in weerarkaas ay ku dileen saraakiil badan oo ugu horeeyo ee hoggaamiyaha ee ururka isugu yeeray Xisbullah ninka lagu magacaabo Xasan Nasrallah halkaasna ay uga soo taqaluseen ee warkiisa een saacad ka hor ee waqtigan hadda aan hadlayno ayuu ururka Xisbullah isna uu ku dhawaaqay in la dilay hoggaamiyahooda ee Xasan Nasrallah ee dib u dhacan ee Suheebo ee waqtigan dheer qaatay ee aysan ka soo hadlin waxaa keenay ayaa la leeyahay in ay waayeen xiriirka hoggaamiyashii maadaama ee hoggaamiyashii haray ee ururkan ka haray ee gidigood ee isku meel ay joogeen ee bartaasna lagu beegsaday marka intaan waxaa socday baaris iyo taxqiijin ku aadan in weerarkaasi ballaarna ee yahuuddu ay ka fulisay magaalada Beirut ee waxaad la socotaa Suheebo in weerarkan ee ka hor ee maalmihii la soo dhaafay yahuuddu ay wadeen weeraro gaar-gaar ah oo ay ku beegsanayeen ee hoggaamiyasha iyo saraakiisha ururkan ee waxayna ka hor Xasan Nasrallah ay ka soo takhaluseen ee sideedii hoggaamiye ee isaga ku xigay oo kuwaas oo si gargaar ah ay u dileen laga soo bilaabo Fuad Shukri iyo wixii ka dambeeyay ilaa lagu keenay hoggaamiyahan Xasan Nasrallah ana sidoo kale Suheebo ee saraakiishii ee shalay ee lagu gumaaday weerarkii Beirut waxaa ka mid ahaa taliya ku xigeenka howlgalka ciidamada ilaalada gacanka Iran ee ninka lagu magacaabo Abbas oo sidoo kale ahaa ee kusimaha taliyaha ciidanka ilaalada gacanka ee qaybta dibadda oo loogu yeero Faylaqul Qudus ee gaar ahaan kuwa qaabilsan Lubnaan iyo Suuriya ninkan ayaa la xaqiijiyay Suheebo inuu isna ka mid ahaa saraakiishii ee ku geeriyootay ee weerarkii shalay lagu dilay ee Xasan Nasrallah kadib markii ee Xasan Nasrallah kadib markii ee diyaaradaha Yahuudda ay ku beegsadeen goob ay ku sugnayeen oo ku taala ee magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan ee sidoo kale wargeyska ee New York Times oo ka soo baxay dalka Mareykanka oo soo xiganayay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan ee maamulka Yahuudda ayaa qoray in Yahuuddu ay ba aqoonsadeen goobta Nasrallah uu ku sugan yahay ee bil ka hor ayaa balasi oga ayaa la leeyahay ee weerarka hadda shalay dhacayna waxaa qalinka lagu duugay oo la go'aamiyay todobaadkii hore ee sidoo kale New York Times waxay sheegtay iyadoo haddana soo xiganaysa mas'uuliyiin ka tirsan ee maamulka Yahuudda in xubnaha Xisbullah ay heleen meedka ninka lagu magacaabo Xasan Nasrallah ayna aqoonsadeen maanta oo sabti ah in meedkaasi uu isagu yahay warbaahinta maamulka Yahuudda sida ay u dhanihiin laga soo bilaabo markii ay duqeyntu dhacday ilaa waqtigan aan hadlayno waxay ku jiraan dabaaldeg iyagoo si daqiiqad ah u baahinaya amaba u tabinaya khabarka ku aadan dilka hoggaamiyahan maleeshiyadka shiicada ah ee Xisbullah oo shalay ku dhintay weerarkaasi ka dhacay magaalada Beirut sidoo kale wakaaladda wararka Anadol ee Turkiga waxay baahisay Suheebo in weerarkii lagu dilay Xasan Nasrallah lagu fuliyay xogo iyo macluumaad daqiiq ah oo ay soo gudbiyeen hay'adaha istixbaaraadka iyo kuwa sirdoonka iyo sidoo kale anaasirta amniga kuwaas oo ogaaday xarunta Xisbullah gaar ahaan meesha uu ku sugnaa Xasan Nasrallah oo la sheegay Suheebo inay ahayd dhismo dhulka hoostiisa ku yaalay kaas oo la sheegay in si weynna loo adkeeyay balse Yahuuddu ay u adeegsadeen gantaalo kuwa dhulka jeexa ah goobta ay duqeyntu ka dhacday waxaan soo sheegnay inuu ka socday kulan xasaasi ah wakaaladda wararka ee Anadolu waxay sheegtay in kulankaasi looga xajoonayay ama looga doodayay qaabkii weerar lug ah loogu qaadi lahaa deegaanada Yahuudda xoogga ku haysato isla markaana uu dagaalku noqon lahaa mid gacmaha la iskula tagay baynama uu hadda dagaalku yahay weeraro sawaariiq ay iswadaarsanayaan labada dhinac sidoo kale warbaahinta carabta ayaa si mubaashar ah u baahinaysa Suheebo weerarada ama qaraadka jawiga ah ee yahuuddu sida tooska hadda ugu beegsanayso deegaanada waddanka Beirut warbaahintu waxay sidii Gaza oo kale u tabinayaan duqeymo joogto ah oo hadda ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalka Lubnaan Beirut ayaa hadda isku beddeshay markaad muuqaalada daawato ee Gaza urada iyo qiiqa ka baxaya iyadoo telefishinadu ay si mubaashara ah ay u baahinayaan gantaalada ku hoobanaya ee magaaladaasi waxaana arkaysa dhismooyin waaweyn oo dhulka yaala guryo gubanaya dad barakacaya oo meeshay u barakacayaan aysan aqoon kuwii koonfurta waxay soo aadayaan dhanka caasimadda caasimadii ayaana laga sii barakacaya xaaladdii hawareer ah ayaa runtii ka taagan waddanka Lubnaan
waan gartay Cabdi Fitaax dhanka kale waxaa soo baxay warar sheegaya in Cali Khamenei hoggaamiyaha guud ee dowladda shicada Iran lagala cararay gurigiisa oo la geeyay goob aamin ah hadaba maxay tahay sababta
ninka lagu magacaabo Cali Khamenei hoggaamiyaha guud ee dalka Iran ahna ninka ay talada ugu dambeyn ay ka go'do waxa uu dareensan yahay suubow in waddankiisu ay khawanadu ku bateen iyo jawaasista u shaqeynaysa maamulka yahuuda kuwaas oo qasriyada iyo madaxtooyada iyo meel waliba taagan hadda waxa la leeyahay suubow xogtan hadda lagu dilay Xasan Nasrallah hoggaamiyasha kalena lagu xasuuqay waxay ka imaanaysay dhanka iyo Tahran sababtoo ah waxa la leeyahay Muusaad halkaasi aad bay ugu xog badan tahay anaasiirteeda ayaa meel waliba dhooban qofkay rabaan ay beegsan karaan marka maleeshaadka shiicada ah ee Xisbullah waxa la sheegay suubow in amnigooda gudaha ay sugteen oo isgaarsiinta isticmaalayaan ay tahay mid local ah isla marahantaana ay iska joojiyeen wax waliba oo satellite-ka ku xiran sida oo ay tahay haddana waa la beegsanayaa waxa la leeyahay xogtooda waxaa laga soo tasriibinayaa gudaha Tahran kulamadooda iyo wax waliba xagga ayaa laga soo sheegayaa dhanka laga soo raacayo waa Tahran arinta ayu dareensan yahay ninka lagu magacaabo Cali Khamenei waxaad la socotaa suheebow markii janaasada lagu la dukanayay Ismaaciil Haniya magaalada Tahran isla marahantaana uu goobta joogay Cali Khamenei waxaa wajigiisa laga dareemayay cabsi iyo khalkhal iyo in isagoo salaada ku jira dhinacyada iska eegaya oo u malaynaya in isla goobta lagu tooganayo marka waxa uu dareensan yahay in tala aysan faraha ugu jirin oo yahuuddi meel walba ay taagan yihiin Iran waa tii inta baxday ay u tagtay dowladda Turkiga kana codsatay in laga caawiyo dhanka amniga iyo sirdoonka dowladooduna aysan caga badan ku taagneen waa tan maanta madaxweynahooda Mas'uud Bazakshian isagoo jooga magaalada New York sheegaya inay wax walba ka tanaasuleen ayna doonayaan inay wadahadal la galaan Mareykanka yahuudda iyo reer galbeedka
waan gartay Cabdi Fitaax ururka isugu yaray Xisbullah isagoo xilligan dagaal ku jira ayaa la dilay saraakiishii ugu sarsareysay ururka bal Xasan Nasrallah yaa bedeli kara yaa saxiligan hoggaanka u haya ururka ee kormeeraya howlgaladooda iyo xaaladda taagan
aad baad u mahadsantahay walaalka Suheyb wargeyska The New York Times oo ka soo baxay waddanka Mareykanka isagoo soo xiganaya saraakiil ka tirsan maamulka isugu yara Israa'il waxa uu goor dhow baahiyay in ururka isugu yara Xisbullah uu ku dhawaaqay waqti dhow in hoggaamiyaha ururkaas hadda uu yahay Hashim Safiyuddin ninkaas oo hadda loo magacaabay xogayaha guud ururkan isla markaana uu bedelay Xasan Nasrallah inkastoo ilaa iyo hadda si official ah aan loogu dhawaaqin warkan oo dhankooda aan laga soo xigan balse wargeyska The New York Times uu baahiyay sidoo kale wargeyska yadiicada xarannood oo isna ka soo baxa deegaanada yahuudda ay xoogga ku haysato oo soo xiganayay ila wareedyo military ayaa sheegay in Safiyuddin uu bilaabay in uu la wareego hawsha ururka Xisbullah kaasoo hadda qorsheynaya sida yadiicood xarnood ay ku doodayso in uu weeraro gantaalo ah ku beegsado magaalada Tel Abib ee caasimadda maamulka Yahuuda
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاك ururka shiiciga ah ee fadhigiisu yahay Lubnaan muddo ku dhow 20 saac ayay ka qaadatay in uu iclaamiyo in la dilay hoggaamiyahooda hadaba maxay tahay sababtaas Iran maxay ka tiri arimahaas maanta waxa aad u falanqeynayay oo wax ka qorayay saacada ka hor inta uusan khabarkan soo bixin wargeysyada ka soo baxay dunida waxaan inoo soo koobayaa walaalkeen Ilyas Cabdullaahi
suhibaad wadoo mahadsan tahay waa sida aad sheegtay xubinteena wargeysyada maanta waxaan diirada ku saari doonaa qodob saacadihii la soo dhaafay hadalhayntiisu ay si aad ah u qabsatay warbaahinada kala duwan ee dunida iyo miisaska siyaasadda caalamka. Waana duqeyn uu maamulka gumaystaha Yuhuudda ka fuliyo dowladka koonfureed ee caasimadda Beirut ee dalka Lubnaan, taasoo uu sheegay inuu ku beegsaday misana ay warbixinada kala duwanba ay daabacayaan saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka isugu yara Xisbullah oo ku jira hogaamiyaha ururkaas Xasan Nasrullah. Arrinta ugu muhiimsan ee aan diirada ku saari doono qodobkana waa Iran oo ka hadashay talaabadaas. Haddaba maxay ka tiri maxayna wargeysyada ka qoreen arrinkaas iyagoo wax ku dhisanaya hadalka ka soo yeeray xukuumadda Tehran? Aan ugu horeyn ku hormarna warka ka soo yeeray Iran kadib markii ay duqeyntaas maamulka gumaystaha Yuhuudda ka fuliyeen gudaha dalka Lubnaan gaar ahaan dowladka koonfureed ee caasimadda Beirut. Cali Larajani oo ah la taliyaha gaarka ah ee Cali Khamenei ayaa saacadihii la soo dhaafay kadib weerarkaas ay maamulka gumaystaha Yuhuudda ku qaadeen gudaha dalka Lubnaan waxa uu la hadlay telefishinka rasmiga ah ee Iran isagoona sheegay in maamulka isugu yara Israa'iil uu ka gudbay qadka cas ee Iran haddii xaaladdu ay sidaan ku sii socotana uu lugaha la sii geli doono dagaal ay adag tahay inuu ka baxo dabcan waa sida uu hadalka u dhigay Larijani oo marka hadlay xogaha sida aadka ah saacadihii la soo dhaafay ugu baahay baraha kala duwan ee internetka ee sheegaya in duqeynta uu maamulka gumaystaha Yuhuudda ka fuliyo dowladka koonfureed ee caasimadda Beirut lagu dilay hoggaamiyaha ururka isugu yara Xisbullah waxa uu sheegay in dilalka hoggaamiyashooda sarsare ee iska caabinta uusan wax u soo kordhin doonin maamulka gumaystaha Yuhuudda taa cagsigeedna keliya uu ku sii dheereynayo dagaalka uu kaga jira dhulka loo bixiyo bariga dhexe waxaana intaasi sii raaciyay in haddii la dilo dhammaan hoggaamiyasha kala duwan ee ururada ay dacmiyaan la heli doona rag si degdeg ah u buuxiya booskooda taasna mar kale waxay caqabad ku noqon doontaa buu yiri maamulka isugu yara Israa'iil ee uu majaraha u haya Benjamin Netanyahu waxauna maamulka gumaystaha Yuhuudda sidiisa ugu sii jiri doonaa caqabadaha uu mar waliba ka wajaho dhanka ururada aan sida joogtada ah u dacmina ayuu yiri Cali Larijani wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka oo qodobkan wax ka qoray waxa uu sheegay in xukuumadda Tehran markii uu dhacay weerarkan xoogan ee laga fuliyo dowladka koonfureed ee Beirut ay ku dhawaaqday shir degdeg ah oo ay isugu imaadeen golaha sare ee amniga Iran wargeysku waxa uu intaas ku daray in kulankan degdeg ah lagu qabtay guriga uu sida gaarka ah u degan yahay Cali Khamenei ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee Tehran iyadoona kulankan lagu tilmaamay midkii ugu horeeyay ee noociisa tan iyo markii la dilay madaxii xafiiska siyaasadda ee muqaawmada Ismaaciil Haniyeh taariikhdu markii ay ku asteysneed July 17-keedii sanadan 2022 dhowr arrimood oo ay laba ugu muhiimsan tahay ayaa duqeyntan uu maamulka gumaystaha Yuhuudda ka fuliyay gudaha dalka Lubnaan waxay ka dhigtay hadalhaynteeda mid saacadba saacadda ka sii dambeysa cirka isku sii shareereysa midda ugu horeysa ayaa ah in maamulka gumaystaha Yuhuuddu uu sheeganayo in duqeyntaas uu ka fuliyay dowladka koonfureed ee Beirut uu ku dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka isugu yara Xisbullah oo ugu horeeya madaxii ururkaas Xasan Nasrullah arrinta labaad ayaa ah in duqeyntan ay ahayd midii ugu xoogganeed ee uu maamulka gumaystaha Yuhuudda ka fuliyay gudaha dalka Lubnaan tan iyo markii uu qarxay duulaankan ka dhexeeya labada dhinac waxaana xusid mudan in halka ay duqeynta ka dhacday meel u jirta 200 oo mitir uu dhulka oo idil sameeyay dildilaac xoogan ayna burbureen dhismayaal halkaasi ku yiilay taasoo dabcan muujinaysa xaddiga duqeymaha halkaas ka dhacay goobta ay waxyeeladu ka dhaceen oo ka koobnay dabaqyo badan ayaa dhammaantood sida ay muujinayaan sawirro iyo muuqaallo laga keenay waxaa gebi ahaanba dhulka yimid oo ciidda ku darsamay guud ahaan dhismihii halkaasi ka dhisnaa afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iran oo marka hadlayay duqeymaha iyo bambooyinka loo adeegsaday goobtan waxa uu warbaahinta u sheegay in midan ay tahay dembiyo dagaal oo cad oo uu maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo inta ku daaban ay ka geysanayaan gudaha dalka Lubnaan waxa uu hadalkiisa intaasii ku sii daray in bambooyinka iyo gantaalada lagu soo weeraray dhismayaashaas markii la fiiriyey ay muujinayaan inay yihiin kuwa Mareykanku uu ku dacmiyey maamulka isugu yaraa Israa'iil, midaasna ay dabcan dadka oo idil mar kale u muujinayso sida Mareykanku uu Yuhuudda ugu garab taagan yahay weerarada bahalnimo ee ay ka geysanayso gudaha dalka Lubnaan. Shuhayb dabcan markii la isku soo wada xoriyey warbixinadan ay daabaceen majaladaha kala duwan ee aan soo sheegnay iyo hadalka ka soo yaray xukuumadda Tehran, waxa uu inta badan muujinayaa in Iiraan hanjabaadeeda keliya ay ku soo ururtay mid afka baarkii ah, aysana muddooyinkan dambe u soconin inay fuliso weeraro xoogan oo ay ku qaado gudaha magaalooyinka ay xoogga ku haystaan maamulka uu hogaamiyey Benjamin Netanyahu. Waxaana dabcan qowrada siyaasadda iyo wargeysyadanba markii ay sidaa leeyihiin ay wax ku dhisanayaan hadalkii toddobaadkii hore ka soo yaray Mas'uud Bazashkiyaan oo ah madaxweynaha cusub ee dalka Iiraan, isagoona sheegay in hubka ay hoos u dhigayaan si ay nabad ugu soo dabaaliyaan dhulka loo bixiyey Bariga Dhexe, halka taa cagsigeed laga sugayay jawaab uu ka bixiyey dilkii loo geystay Ismaaciil Haniya, maadaama ay Tehran muddooyinkii lasoo dhaafay oo idil ay ku goodinaysay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu jawaabi doonto falkaasi, taasoo ka dhalatay su'aal maadeysi u muuqatay oo ahayd ma hanjabaadi ahayd in weerar xoogan oo qasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey maamulka gumaystaha Yuhuudda laga fulin doono gudaha Tel Abiib ayaa isku bedeshay in hubka hoos loo dhigo weliba maamulka gumaystaha Yuhuudda laga codsado in isaguna midaas uu sameeyo haddii uu ku qanacsan yahay. Inahaas ayaan ku ekeynaynaa hadalka ka soo yaray xukuumadda Tehran ee ku aadanaa duqayntii xoogganeed ee uu maamulka gumaystaha Yuhuudda ka fuliyey dowladka koonfureed ee Beirut, taasoo uu sheegay inuu ku beegsaday Xasan Nasrullah, iyo wargeysyadii kala duwanaa ee warbixinada daabacay iyagoo wax ku dhisanaya hadalkii ka soo yaray Iiraan. Waad mahadsan tahay mar kale Suheyb.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى
شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
التقينا فأضحى ليلنا فالقا وهجاج قيبادن بي برامجكا عالم اليوم ايان اسلسو غهرني نظامك عبد الفتاح السيسي افديغيسو يهي ودنكا مصر ايا ما دو مهم اه وحا او كساري نظامكا وحبرشدا دوكسيغا ساري يادو دنكا كلا شقال ان اي سو وجهدي كومنان معلمين اه هدابا وربحين ارينكا كو ادن وحاينو هيا ولالكن حارث عبد القادر
goan lagu baabiyay maadooyinka qaar ee heerka waxbarashada sare ee dalka Masar kuwa kalena looga saaray guud ahaan marxaladda dugsiga sare ayaa waxa uu sababay isbeddel weyn oo ku yimid nolosha kumanaan macallimiin oo ku tirsanaa dhigida maadooyinkaas oo ahaa isha aasaasiga ee noloshooda. Kumanaan macallimiin ayaa si lama filaan ah isugu arkay xaalad arday la'aan iyo dakhli la'aan ah iyo sare u kaca culays dhanka dhaqaale oo ay la daala dhacayeen, sidoo kale waxay waayeen saameynta ay ku dhex lahaayeen bulshada, taasoo mugdi gelisay mustaqbalka xirfadooda, iyadoona ku riixday in ay raadiyaan doorashooyin cusub oo aan la jaanqaadi karin aqoontooda iyo khibradooda. Tirada ardayda waxbarashada dugsiga sare ee dalka Masar waxay kor u dhaafaysaa 2,100,000 oo arday, iyadoona tirada guud ee mucallimiinta qandaraaska qaatay iyo kuwa la magacaabay ay gaarayaan ilaa 100,000 oo bare oo isugu jira rag iyo dumar, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda abaabulka iyo tirakoobka ee maamulka dhexe ee dalka. Haddaba warbixintan waxaan ku ogaan doonaa waxa ay salka ku hayso qadiyadan iyo faahfaahinta go'aankaasi saameynta ku yeeshay kumanaanka mucallimiin. aan ku horeyno, bartamihii bisha Agoosto la soo dhaafay ayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada Masar Maxamed Cabdiladiif waxa uu muddo kooban kadib markii xilka la wareegay ku dhawaaqay go'aan uu kaga yaabsaday qof kasta oo soo bandhigay qorshe dib loogu habeynayo heerka dugsiga sare si loo dhimo culayska ardayda ka haysta bixinta kharashaadka waxbarashada iyadoo la yareynayo. Qaraarkaas oo wax ka beddel lagu sameeyey nuxurka qaar ka mid ah maadooyinka sida soo socota: joojinta maadooyinka jiyolojiga iyo cilmiga deegaanka ee dugsiga sare ee qaybta sayniska, joojinta maadooyinka cilmiga nafsiga iyo falsafada ee dugsiga sare ee qaybta suugaanta, in luuqadaha qalaad laga dhigo maadooyin ka baxsan wadarta guud, iskudhaafka manhajka kemistriga, fisigiska iyo biolojiga oo laga dhigo hal maado oo lagu talagalay dugsiga sare, joojinta maadada juqraafiga ee daraasada fasalka koowaad ee dugsiga sare isku dhafka maadooyinka xisaabta oo laga dhigo hal maado maadooyinka fasalka koowaad ee dugsiga sare waxay noqonayaan lix maado halkii ay ka ahaan lahaayeen toban maado sida ay ahaayeen ka hor go'aanka cusub maadooyinka fasalka labaad ee dugsiga sarena waxay noqonayaan shan maado halkii ay ahaayeen sideed maado ardayda ku jirta qaybta sayniska waxaa waxbarashadooda lagu soo koobay shan maado halkii ay ka baran lahaayeen toddoba maado kuwaasoo ah carabi afafka qalaad kuwooda ugu horeeya biolojiga kemistri fisigiska ardayda dhigata qaybta aqoonta riyaadiyaadka ama xisaabta waxaa qaadanayaan shan maado laga soo reebo toddoba maado asalkoodu ahaa kuwaas oo kale ah carabi afafka qalaad ee ugu horeeya xisaabta kemistri fisigiska dhanka adabka ama suugaanta ardayda waxay baranayaan shan maado halkii ay horey u qaadan jireen toddoba maado kuwaas oo ah carabi luuqadda ajaanibka taariikhda juqraafiga iyo ixsaa'iga haddaba arrinkan waxa uu caqabad ku noqday mucallimiin badan oo nolol maalmeedkooda ku xirnaa mawaada la baabiyey iyo kuwa lagu dhafay maadooyinka kale casharada gaarka ah ay bixiyaan ayaa ah isha ugu weyn ee mucallimiin badan ay ku tiirsanaayeen iyadoona mushaarkoodu hoos u dhaco wax ka yar $150 bishii laakiin joojinta isku darka iyo ka saarista maadooyinka qaarkood marka la isku geeyo waxay keentay inay taxadiyaad hor leh kala kulmaan suuqa shaqada waxaan arrinkaas ka dhalanayaa saameyno xooggan oo soo wajaha barayaasha caqabadaha aan ka hadlayno waxaa ka mid ah shaqo la'aan degdeg ah maadaama mucallimiinta isku arkaan dakhli la'aan iyo inay ka burburtay ishii ay ka helayeen dakhligii ay ku maareynayeen qoysaskooda qaarkood waxaa lagu qasbay inay dib u eegaan khibradahooda shaqo iyo mustaqbalkooda halka qaar kalena ay la kulmeen dhibaatooyin la xiriira helidda xirfado cusub si ay ula qabsadaan baahiyaha suuqa shaqada gaar ahaan haddii ay sannado badan geliyeen baridda ama dhigidda maado gaar ah oo aan hadda loo baahnayn dhanka marka laga hadlayo doorashooyinka shaqooyin cusub iyo doorka mucallimiinta waxaa adag dhammaan xulashooyinka fursadaha la heli karo ee shaqada sida dalxiiska ganacsiga ama xitaa ka shaqaynta darawalnimada tan iyo markii wasaaradda waxbarashada masar looga dhawaaqay go'aankan waxaa soo baxayay sheekooyin badan oo muujinaya sida mucallimiinta ula tacaaleen isbeddelkan degdega ah kaas oo u baahnaa in ay la jaanqaadaan oo ay la qabsadaan isbeddelada intooda badanna waxaa la kulmeen dhibaatooyin xooggan muddo 10 sano ah waxaa axmed samiir oo ah mucallin geology uu awooday inuu dhiso magac xooggan oo ku yeesho bixinta casharada gaarka ah ee gobolka aljiiza ee dhaca koonfurta alqaahira isagoo u maraya barnaamijkiisa ballaaran ee dhanka waxbarashada oo ay ardayda u soo waftinayeen dhankiisa iyagoo isaga kala imaanaya meelo kala duwan oo ka mid a dalka iyo dibaddiisa samiir ayaa u sheegay wariyaal ka socda mid ka mid ah warbixinada carabta oo wareysi siinayay in kadib go'aankii lagu baabiiyo cilmiga juqraafiga oo ah maado asaasi u ah dugsiga sare oo siyaada isku bedelay shucuurkiisa waxaan dareemay sida in aan ku jiro god mugdi ah waxaan waayay wax kasta oo aan dhisay waxay u muuqatay in mustaqbalkaygii xirfadeed uu soo dhammaaday oo waxaan bilaabay inaan isweydiiyo waxa iman doona kadib tallaabadan ayuu yidhi samiir halkii uu ka qusan lahaa wuxuu samiir go'aansaday inuu u wareego dhanka baridda biolojiga waxaana u ogaa inuu meel cusub ka soo bilaabayo isla markaana aanu ka heli doonin sumcad iyo guul la mid ah sidii uu ku ahaa cilmiga juqraafiga balse waxay u ahayd dhisidda saldhig cusub oo arday ah si mar kale u tijaabadan guul uga xaqiijiyo iyo weliba jawi kale oo qayb ka ah xirfadiisa kana duwan maadadii uu sida aadka ugu firfircoonaa dhinaciisa cimaad waa bare dhigayay mid ka mid a luuqadaha ajaanibka waxaana u xiisad ahaan u dhigi jiray afka faransiiska isagoona in ka badan 10 sano ku howlanaa xirfadda waxbaridda laakiin kadib go'aankii lama filaanka ahaa ee meesha looga saaray luuqadda faransiiska oo bare ka ahaa wuxuu joojiyey xiisadaha iyo taageeradii uu siin jiray ardayda isagoona macsalaameeyey dhammaan ardayda iyo mucallimiinta cimaad ayaa u sheegay wariyayaasha in doorkiisii ugu horreeyey uu ahaa inuu ka tago goobta waxbarashada mana jirto luuqad kale oo aan itqaaniyo ama igu habboon inaan dhigo sidoo kalena ma jirto shaqo ii qalanta oo aan ka ahayn beerta dalxiiska oo ahayd khiyaarka igu dhow ee aan dooran karo ayuu yidhi cimaad waxa uu sii sugootayey qoyskiisa waxaana uu maalmo iyo toddobaadyo isaga kala gooshayey magaalooyinka dalxiiska isagoo shaqo raadis ah nolosha cusub ayaana ku adkaatay maadaama uusan hore uga fogaan ehelka balse ay dantu badday in uu sidaas sameeyo si uu u helo nolol hufan iyo shaqo bedil uga noqota middii mucallinimada ee uu muddada ku soo jiray maxamed isna waa mucallim maadada juqraafiga oo caan ka noqday ardayda jaamacadda waxaana uu maalinkiisa ku qaadan jiray diyaarinta casharada iyo in uu si xamaasad leh ugu gudbiyo ardaydiisa laakiin go'aanka wasiirku ku baabiiyey maadadii uu dhigi jiray oo ahayd mid muhiimad gaara leh ayaa dhabarjab weyn ku noqotay mustaqbalkiisa shaqo maxamed wax badan ma uusan sugin si uu u raadiyo bediil kale waxaana uu sheegay inuu go'aansaday inuu maalgeliyo gaarigiisa gaarka si uu isugu beddelo tagsiile anigoo isticmaalaya ayuu yidhi codsiyada casriga ah mana fariisan doono anigoo dhawankeega gacanta ku haya oo aan ka fikiro waxa nagu dhacay aniga iyo asxaabteeda ay sii raaciyay macallinkan oo shaqolaan ka muuqato ayaa gadaal ka istaagay steeringka gaariga kadib markii uu sanado badan soo hortaagnaa sabuuradaha isagoo aqoon gudbinaya wuxuu isaga kala gooshayaa wadooyinka magaalada si uu nolol maalmeedkiisa u raadsado waxa uu gadaal kaga soo tegay ama umuraayadda hore ee gaarigiisa ku arkaya waayihiisii hore iyo sida uu uga soo tallaabsaday bugaagta iyo qalinka una guuray wadooyinka hase ahaatee dadka qaar ee nasiib darooyinkooda waxa ay faa'iidooyin u tahay kuwa kale inkastoo dhaawac maadi iyo mid akhlaaqeedba uu go'aankaasi u geystay kumanaan mucallimiin ah iyo qoysaskooda hase ahaatee waxa uu dareen nafisa ku fidiyey ardayda masar iyo qoysaskooda taas oo ka qayb qaadatay dhimista culayska dugsiga sare ee ardayda iyo qoysaskooda inkastoo jahawareer iyo qalalaasi ay sababeen go'aanadii wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi masar
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
وهجا جودهاني تاسي ينقصوا قبل قبيني برامشك عالم اليوم كلتي ضنبي أي نوبلنا سداسي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضدت في مجاريها بشرى